Voice of America. ማዕከላዊ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ስሩዓ ኺቡ ትማሊ ጀሚሩ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተጀመረት ኣኼባ ንኣርባዕተ መዓልታት ክፀንሕ እዩ። ሙልጌታ ፅብሀ ሓፂር ቀፀብ ኣለዎ።
ማዕከላዊ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ትማሊ 28 መስከረም 2012 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ስሩዓ ኺቡ ምክያድ ጀሚሩ። እቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ ኣብ ኣኼቡ ኣፈፃፅማ ስራሕ 2011 ዓ.ም ብፍላይ ቁልፍን ዓበይትን ተግባራት ከም ዝግምግም እዩ እቲ ወደብ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘውፅኦ ዜና ሓቢሩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ምስፋን ሰናይ ምምሕዳር ምርጋፅ ልምዓትን ክልል ትግራይ ጠመተ ብዝገበረ ከም ዝግምግም እዩ ተሓቢሩ። ብተወሳኺ እቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ ኣብ ትልሚ 2012 ዓ.ም ጠሚቱ ብዝርዝር ብምዝታይ እቲ ትልሚ ከጽድቆ እዩ ተባሂሉ። ምምሕያሽ መምርሕን ኣሰራርሓን እቲ ውድብ ድማ ኣካል እቲ ኣኼባ ምዃኑ ተገሊጸሎም። ኣብ 2011 ዓ.ም ዝነበሩ ሃገራውን ዓለምለኻዊ ጉዳያት ጠሚቱ ጥንካረታትን ጉድለታትን ብዝርዝር ብምርኣይ ዘለዉ ብድሆታት ንምክልኻል ዘኽእል ኣንፈት ድማ ከቕምጥ እዩ ተባሂሉ። እዚ ድማ ምስ ነባራዊ ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ብምትሓዝ ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ልምዓትን ህልውና ህዝቢ ትግራይን መሰረት ብምግባር ብምግምጋም ውሳነ ሓሳብ ከም ዘቕምጥ ተዘሪበሎም። ትማሊ ዝተጀመረ ኣኼባት ማእከላይ ኮሚቴ ንተኸታታሊ ኣርባዕተ መዓልታት ከም ዝፀንሕ ተሓቢሩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።